Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Мене звати Олексій Погорєлов. Цими днями музей домашньої ікони у місті Радомишлі святкує перший рік своєї діяльності. Про музей, домашню ікону і про людину, яка цей музей створила, Ольгу Вадимівну Богомолець, ми поговоримо в передачі «Майстерня».
Як розпочалося ваше захоплення іконою? Що вас надихало зайнятися реставрацією та колекціонуванням?
Трапився абсолютно дивний випадок зі мною. Це було багато-багато років тому. Мабуть, був грудень місяць або січень. Величезні калюжі. Я йду через сінний базар, через блошиний ринок, через бархоку, як її називали. І люди наступають на такі, якісь клаптики, хтось на дощечку, хтось на папір, щоб ноги не смочити. І я бачу, що наступають ногою на образ, який лежить в бруді. Він спотворений, випилено шматок аж до ока, тобто побитий цвяхами, ну просто як шматок дошки лежить. І скільки років вже пройшло, я ще досі пам'ятаю два сині ока, які на мене дивились з калюжі. І я просто не змогла стати, тобто я зупинилась, витягнула цей образ з калюжі, купила його тоді за рубль, тоді ще були рублі, завернула його в газетинку, яку мені дав цей господар, і йшла додому, і точно пам'ятаю, що сама з собою думала. По-перше, думала, як та, це був образ Ісуса, спотворений, да, знівечений. Да. І думала, що я при житті страждав, так і після, вже після смерті, все одно в образі навіть терпить наругу над собою. І сама йшла і не розуміла, що я зробила. Тому що я була, як в фільмі «Операція І», «Другі приключення Шуріка», комсомолка, активістка. Принесла цей образ додому, вимила його під гарячою водою, тоді я ще не знала, що цього не можна робити, і так він досить тривалий час, мабуть, понад рік у мене стояв на підвіконні. Потім я йшла іншою барахолкою, і на столах в купі дитячих колготок побачила, він навіть не був схожий на образ, я не зрозуміла відразу, що це ікона. Це була така чорна-чорна засмалена дощечка, на якій був зображений старець, який щось тримав у руках. Я не змогла зрозуміти, що він тримав у руках. Я спитала господаря, кажу, це у вас що? Він каже, як це що? Це ж святий Устим'ян. Я кажу, він на що? Він каже, на розум дітям. І так у мене з'явилася друга ікона, у мене було вже тоді дітей трохи було, і я вирішила, що якщо на розум дітям, то хай краще буде. І святого Устим'яна я також відмила під краном добре.
Під гарячою водою.
Так, під гарячою водою, з милом, мочалочкою.
Але, слава Богу, не з йоршиком.
Ні, не з йоршиком, нам на це розуму вистачило. І дощечка була дуже старенька, на якій написаний образ. Образ майже стертий, тобто ні німбу не було, ні, тобто ознак ікони таких вже не залишилось, якби її можна було розпізнати. І дощечка була пропалена свічками, які коло неї стояли, аж до декількох місцях. Я дивилась на неї і думала, скільки ж жінок от молилася цьому образу, щоб діти були розумними. І приходила до висновку, що для всіх жінок насправді такий стан гармонії, щастя і сподівань, і те, що жінки просять, одне той саме роками. Це здоров'я і розуму своїм дітям, і щоб діти не повторювали наших помилок. І коли святий Устим'ян знав вже практично все про моїх дітей, про мою родину, то я замислилась і зрозуміла, що я нічого про святого Устим'яна не знаю. І почала шукати. І зіткнулася з тим, що ніде я не могла знайти цю історію, яку мені переповів продавець. Тобто описань домашніх образів взагалі ніде не було. Ні їх історії, ніяк, тобто ні літератури, ні я така настирлива, як науковець. Я була і в бібліотеках, і в антикварних магазинах книжкових, і все, що всі можливі, і спілкувалися з людьми. І всі можливі джерела практично не давали мені ніякої відповіді, а це ще більше розпалювало мій інтерес. І таким чином я повернулася назад на барахолку. Це вже було усвідомлене повернення, мабуть, років через...
До цього чоловіка, так?
2-3. Ні. Я навіть не пам'ятала, що це за чоловік. Я повернулася назад на барахолку, бо там продавали багато образів. І мене здивувало дуже негативне, таке тотальне відношення до українських образів. Перше, що я усвідомила, що от є образи російські, їх шанують, і вони дуже коштовні. А є образи українські, які ну, майже як такий непотріб.
Тобто, це початок
це
незалежності.
Це 15 років тому, так. І мене здивувало це відношення. Так, українські образи були написані, були ті, які писали народні майстри. Я вже потім навчилась відрізняти образи, писані народними майстрами, образи, писані професіоналами. Зрозуміла, які є сюжети, вивчила життя святих. І почала цікавитися, але вона, власне, мене цікавила саме така, знаєте, народна традиція. От що люди в це вкладали, як це відбувалося у родині. І кожен образ, який я купувала, я завжди про нього розпитувала. А де він? А що він? А хто він? А хто його продає? А що з ним робили? Яка історія? І, власне, 15 років тому практично весь досвід і вся інформація, яка є і видана в книжках, які зараз видали декілька років тому книжки «Домашні образи Центральної України», «Домашні обрядові образи». Власне, більшість цієї інформації, яка там є в цих книжках, вона зібрана саме з того, що переказували люди. Потім ці люди зникли, і, власне, зараз вже на тих, тепер це називається так, сльот колекціонерів чи клуб, то вже перепродають, тобто немає таких людей, що оригінально знали історію цього образу. І, на жаль, багато з цих образів продавали, тобто вони були нікому не потрібні і просто лежали на підлозі. І дуже багато було таких брудних, в чому деякі образи взагалі не видно було, що на них. Тобто зрозуміло, що це образ, але він був настільки чорний, потрісканий, побитий, що з деяких по сантиметру бруду просто знімали для того, щоб розпізнати, що ж там є. І так помаленьку я не планувала ні займатися колекціонуванням, ні тоді створювати музей. Просто було дуже цікаво дізнаватися нову інформацію. І я приходила, статків тоді було зовсім мало, тобто а образи коштували там один за один рубль, за гривню, за 5, за 10 можна було купити домашні образи, українські саме, а російські коштували дуже дорого. І, власне, так почалась моя колекціонування, моя історія колекціонування, власне, з першого образу, який потрапив до мене, я так розумію, тепер що вже зовсім не випадково. І пішов цей шлях. І отак клубочок все більше і більше, цікавіше і цікавіше, глибше. І коли цих образів у мене зібралося, вони лежали в підвалі будинку. Ми їх відмивали, відчищали, там вішали на стінах, поки було місце. І надзвичайно цікава була атмосфера там. Така неймовірна. Хто не заходив в ту кімнату, просто настільки насичений якимось таким позитивізмом, енергетикою дуже доброю. І коли образів зібрали вже декілька тисяч, на якомусь етапі я раптом побачила величезну різницю. Знаєте, як колись в якийсь момент кількість переходить в іншу якість. І я почала помічати, що от образи, писані, наприклад, на Полтавщині, кардинально відрізняються від образів, писаних на Чернігівщині. А чернігівські від київських, а київські від поліських, а поліські від гуцульських, а гуцульські від галицьких. І почала вже виділяти певні групи. Це вже така була наукова робота. Мене цікавило, тобто перше, я навчилася їх розпізнавати. Розпізнавати, які звідки образи.
Але... Чи був хтось з дорадників, чи ви просто черпали цю інформацію зі спостереження?
Тільки зі спостережень. Тобто ні дорадників, ні, власне, ні мистецтвознавців, які цим питанням займались, ні книг, ні літератури не було. І ви їх досі не знайдете. Тобто ця інформація на даний момент існує тільки от в музеї. І ми, власне, на наступний рік запланували зробити два гранти, для того, щоб приїхали фахівці.
Досліджувати.
Ми хочемо, щоб приїхали за кордону ті, які молоді, які хочуть вивчати українознавство, українську культуру, і ми їх там в музеї хочемо їх розташувати, щоб вони вивчали, власне, цю психоетнографічні особливості. І коли мені вдалося розкласти, створити таку карту особливостей регіональних, а власне, от мова зараз йде про народну ікону, та й була професійна ікона, по якій неможливо сказати, в якому регіоні вона писана, тому що вона відповідає певним канонам іконопису. А була народна ікона, де люди, які вони не порушували ніяких канонів. Хоча ікону називають не канонічна, я категорично не погоджуюсь. Вони творили власні канони. І оці канони, які вони творили, це був поклик їх душі. І оцей поклик душі, як вони бачили, уявляли свого Бога. От уявіть собі, от заплющити очі і уявити свого Бога, який він є. І, власне, полтавчани уявляли от Бога, завжди надлігало Бога неба. На Київщині у святих малювали, тло було зовсім таке коричнево-чорне, і були чорні, сині і зелені німби у святих. На Поліссі поєднували, дуже цікаво, синій і зелений колір. З'являлися квіти дивні такі, казкові, не існуючі в природі. На Чернігівщині майстри покривали дошку червоною фарбою і писали дуже яскраві такі флористичні, ще язичницькі елементи. Причому там ще дуже цікаво, такий кодовий момент є, скільки квітів на цьому образі, на цій іконі розташовано. Гуцульські абсолютно протилежні, багатосюжетні, динамічні, в іншій кольоровій гамі образи. І коли я собі задавала запитання, а звідки ж ця різниця, де вона? От чому, начебто всі українці, чому Бога навіть уявляли собі по-різному? Оце внутрішнє відчуття Бога. І я знайшла відповідь 4-5 тисяч років тому, коли відкрила карту міграцій населення на територію теперішньої України, взагалі звідки ми походимо тисячі-тисячі років тому. І виявляється, що ця карта написання образів, вона абсолютно відповідає тим міграційним шляхам, які йшли на територію України. Тобто ще досі, ну зараз після Першої світової війни, коли відбулася міграція населення, воно значно перемішалось, але все одно внутрішній і темперамент, та, якщо ви візьмете, порівняєте там гуцула з Поліщуком або з полтавчанином, ви відчуєте різницю і характерну, або галичанина з киянином. Вони є, і вони знаходяться в наших генах, а наші гени звідкись прийшли. І, власне, такі було багато цікавих відкриттів на цьому шляху. Я думаю, що вони ще будуть продовжуватися, тривати. Одне з таких, мабуть, найбільш кумедних було, ну, такі дивні речі. В колекції є образи, яких дуже рідко зустрічаються. Наприклад, образ зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці. Це образ один, єдиний, і до нього молилися жінки, щоб завагітніти. А от образів святого Зосима і Саватія, які були покровителями бджільництва, їх дуже багато. Тобто два соловецькі монаха, які при житті ніколи не зустрічались, жили з різницею там понад 100 років. Вони є покровителями бджільництва, на образах малюють вулики, вони стоять з тими всіми такими облаштунками бджолярськими. Я думала, чому ж так багато образів? В літературі не описано, що багато їли меду українці. І 5 років мені пішло на те, щоб я допетрила, що мед тоді, в ті часи, був другорядним продуктом бджільництва, що насправді головним першочерговим був віск. І це здавалось так просто, але на таке просте відкриття у мене пішло 5 років, щоб зрозуміти, що віск – це був, по-перше, світло, джерело світла, свічка, а по-друге, був єдиний пластичний матеріал, яким можна було заліпити діжку, заліпити вікно. І, власне, коли йдеш і відкриваєш такі абсолютно прості, але цікаві речі, то розумієш, що ця якість, вона переходить в інше усвідомлення. А крім того, безперечно, це так розповідаю зараз весело, почуття насправді от під час цих збирань воно було дуже сумним навіть, тому що було відчуття, що ці всі ікони їх викидають, вони не потрібні. Тобто вони, мені хотілося знайти їм дім і знайти їм притулок якийсь. І от коли їх було вже багато, я зрозуміла, що я вже їх не можу, я не маю права їх тримати коло себе, і мені потрібно знайти, як їх віддати людям. Тобто люди їх не хотіли, при тому, що я була свідомою, якби, комсомолкою, ми всі виховувалися в ті часи, коли якби, релігії не було, вона не була нам привита, тобто віра була привита, віра в іншу, зовсім в інші ідеали. Але коли я почала читати літературу про те, як свідомо нищилась віра в Україні, які були на початку 20-х років 20-го століття, що всі комсомольці і піонери мали звітувати, скільки вони персонально знищили образів. І була об'явлена п'ятилетка безбожества. І є образи, які приходять з дуже такими кривавими історіями, образи, в яких виколоті очі, образи, які стріляли, які горіли. І вони приходять з історіями. Є, наприклад, образ, який нам подарував настоятель греко-католицької церкви в Талліні, церкви Богородиці Троєручиці, пан Анатолій Лютюк. Ікона, з якої він виріс в дитинстві. Вона стояла на божничку в хаті, і коли він був ще маленьким хлопчиком, радянський офіцер зайшов і стріляв по всіх образах, по іконах. Тобто вбивали найсвятіше, що було, для того, щоб зробити людей рабами. От те, що для вас є, і це був шлях, як змінити свідомість, як зробити людську масу маніпульованою. Тобто, якщо ти не маєш минулого, якщо ти не маєш святого, якщо ти не маєш моралі, з тебе можна зліпити будь-що, і потім оце щось використовувати з власне з тією метою, з якою хтось хоче це використовувати. І розуміння того, що віра нищилась, причому нищилась абсолютно свідомо, в мене ще якби укріплювалися сили, я розуміла, що це все ж таки потрібно, от воно вже зібралось, тепер його треба вернути людям. Як його вернути людям? В Києві було все надзвичайно дорого. Перша виставка в мене відбулася в дуже дивному місті, в музеї російського мистецтва. І всі мої друзі, яких я запрошувала...
Музей російського мистецтва, виставка української домашньої ікони.
Це було вперше в історії російського музею, і був надзвичайно тяжкий шлях пройдений. Консультації з мистецтвознавцями, доведення до того, що, по-перше, це явище. Явище домашніх образів, які ніколи не було описане. Тому що домашня ікона, вона інша. Вона інша, тому що вона знаходилась на шляху еволюції віри від язичництва до християнства. І, власне, вона виконувала функцію оберега в домі. Вона, це був для людини, да, це був мій Бог. І ще митрополит Іларіон в своїх зверненнях до священиків писав, що вам треба дуже глибоко вивчити правіру для того, щоб правильно допомогти людині пройти оцей шлях еволюції. І, власне, доведення, ну, пішло дуже багато часу, але я багато що вивчила, поспілкувалася з людьми, довела. Але чому мета була створити в російському музеї? Тому що до того у мене було дві такі історії. Одна була в російському музеї, коли я прийшла на виставку ікон з колекцій. Це було переважно російські образи, такі візантійські, канонічні, золотофонні. І дуже відомий мистецтвознавець, була велика група людей на відкритті. І заходячи в останню залу, вона раптом почала вибачатися перед людьми, сказавши, що тепер я хочу принести свої слова вибачення, і що зараз ваші почуття будуть принижені. Ми заходимо в залу української ікони, тому що українська ікона не канонічна, що вона тілесна, вона емоційна. І я тоді була на... Це було 6,5 років тому. Мене від сварки, від якоїсь такої, я можу бути гарячою, стримало тільки те, що я була на 9-му місяці вагітності. У мене дочка якраз меншенька на Різдво народилася. Це був один випадок в російському музеї, а другий був на Барахольці, коли я підійшла до стола, де були розкладені ікони російські, і лежав один український образ. Я спитала господаря, скільки він коштує. Він каже, я вас благаю, заберіть його, він мені тут все псує. І мене настільки це зачепило. Почуття менше вартості, воно мене, ну, насправді дуже сильно зачепило. Відбулася виставка, величезна кількість людей прийшла. Під час цієї виставки ми створили зал, який називався «Зал соцреалізму». де були ікони з виколотими очима, прострілені, скриня з ікон з порубаними головами, скатертина зроблена з образу. І багато людей заходили в цю залу і казали, для чого ти це зробила? Це неприємно. Ми заходимо і нам прикро. Я кажу, я для цього це і зробила, тому що вони є свідками. Та вони є свідками того нищення, і ми маємо усвідомити, як це все відбувалося. Наступна виставка була на приїзд Вселенського патріарха вже в українському домі. І там я зрозуміла, що я не бачу свої домашні образи в музеї. Тому що образ, коли він потрапляє в музей на стінку, він стає музейним експонатом. А мені хотілося, щоб вони жили. І от для того, щоб вони жили, перша думка по створенню музею в мене була, я знайшла об'яви, де продавалися такі платформи, які плавають.
Баржа?
Ні, не баржа, а пам'ятаєте, на Дніпрі колись такий River Palace був, такий угу. як... Це я не зрозумів. Корабель, так, а так. Така платформа, на яку можна збудувати там таку хатинку і зробити. Перша думка в мене була, я зроблю такий музей, і він буде по всьому світу, через Чорне море, буде плавати, заходити в усі європейські країни і, власне, нести туди українську культуру, щоб показати, які ми є. Але з'ясувалось потім, що оці платформи плавучі, що вони не шлюзуються. Тобто вона може тільки дійти до Канєва, а там вона не проходить, і вже до Чорного моря вона пройти не може. І
мені це стало... Зоря греків їм не світить.
І, власне, цю думку я закрила, бо мені не цікаво було, що вона плавала від Києва до Канєва. Мені хотілося відкрити світ українській домашній іконі, бо вона того варта. Щоб через наші домашні образи, щоб світ дізнався, які ми є. Які ми є емоційні, які ми є теплі, які є справді, якою є українська душа. Бо домашня українська ікона, як ніщо, вона відображає саме українську душу.
Давайте перервемося і послухаємо коментар професора пана Дмитра Степовика, автора численних публікацій та монографій про українські ікони, про те, чим насправді є домашня ікона.
Це суто українське явище. Що воно говорить? Воно дуже багато говорить про що? Воно говорить про те, що християнство увійшло в найглибші глибини українського народу. Тому що не тільки у великих селах, а й у маленьких селах, у хутірцях, люди навіть по одиноких хатках, коли козаки йшли туди на південь освоювати це, то вони могли не брати найнеобхідніше, що потрібно для проживання у далеких степових районах, але вони ікону конче брали з собою. В кожному селі був свій ікономаляр. І ось, коли ми читаємо автобіографію Тараса Шевченка, то він первісну свою освіту одержав і навички у малярстві одержав саме в таких дячків у селі Моринці, в селі Кирилівці, там, де він був. І це характерно майже в кожній селянській хаті. І я виріс на Житомирщині, і в нас була така ікона. І я пригадую, що ми всі, це був виховавчий момент, коли ми дивилися на ікони і знали, що в кімнаті, де є ікона, не можна дітям нічого поганого робити і навіть вимовляти поганих слів. Ікона – це була оберігач духовності сім'ї, і тому сім'я така була міцна в Україні через те, що ікона, вона сприймалася як жива істота. У багатьох людей, я пригадую моє рідне село Слободище Бердичівського району Житомирської області, коли я був маленьким і ходив до школи, це були 40-ві, початок 50-х років, то у багатьох людей оновлювалися ікони. І ми це сприймали як велике чудо. Може, там діяли якісь, скажімо, варилася картопля, від пари цієї картоплі там щось ставалося з іконою, і вона ставала свіжішою, кращою. Але ми, діти, і дорослі, і навіть